Takže pokračujeme v sérii Kázeň nahore a to je pokračovanie takej úžasnej Ježišovej kázne, ktorú hovoril hneď na začiatku svojej služby, ale ktorá je zaznamenaná v Matúšovi 5. a 7. kapitole. A hovorili tu o tom už viacerí ľudia a začína celá tá kázeň tými blahoslavenstvami. To sú tie výroky o tom, že Ježiš hovorí, že za šťastných sa môžu pokladať títo ľudia. Alebo inými slovami, že takíto ľudia sa páčia Bohu, ktorí takto vyzerajú. A hovoril o tom Janko Soleš, Tomáš Majer. To je portrét človeka. Oni to vysvetľovali tak, že to je portrét človeka, ktorý sa páči Bohu a ktorý, Tomáš to veľmi správne poznamenal, ktorý je ale úplne iný ako portrét človeka, ktorý je na prvý pohľad úspešný vo svete. A ja neviem, koľko z vás tu na tom boli, či ste to počuli, ak ste sa zaoberali niekedy kázňou nahore, tak toto sú neprehliadnutelné veci. A neviem, čo to s vami zatiaľ robí. Čo s vami zatiaľ robí táto kázeň, alebo tieto slova o portréte kresťana, ktorý tu vykresľuje Ježiš. Čo s vami robí to, keď Pán Ježiš hovorí, že takíto ľudia sa páčia Bohu? Takýto buďte. Ja sa priznám, že so mnou to robí niečo a ja som až šokovaný z toho, ako veľmi to hovorí ku mojemu vnútri. Nie som šokovaný z toho, že to ku mne hovorí, ale z toho, že ja som inde niekde vo svojom živote a ten portrét, ako ma nevystihuje, aká tam je diskrepancia, aký tam je proste nesúlad. Hej, to, ja neviem, či ste niekedy videli nejaké video, kde proste išiel obraz, ale zvuk ako keby nesúhlasil s tým, hej? Vy ste vám to stalo? Strašne frustrujúca skúsenosť. Niekedy sa tak úplne cítim, hej? Že iný obraz, iný zvuk, hej? A ja neviem, čo vy s tým robíte, ale pre mňa to viedlo naozaj do takého pokánia. Do takého pokánia toho, že Pane Bože, odpusť mi, že sa úplne míňam tohto. Viete, my tu vyrábame si každú nedeľu takýto kostol, kde sa prihovárame jeden druhému a rozprávame si pekné veci, ale to nie je preto, aby sme tu počuli len nejakú inšpirujúcu myšlienku, ale preto, aby Pán Boh nás naozaj menil, aby sme na to zareagovali. A ja som nadšený z toho, ale že tie blahoslavenstvá začínajú tým, že hovoria, že viete, čo vám stačí, úplne vám stačí. Ak ste chudobný duchom, ak si uvedomujete, že potrebujete Boha. S tým sa viem stotožniť. S tým sa úplne viem stotožniť. Tam si hovorím, áno, Pane Bože, to je presne to, čo potrebujem. Potrebujem teba úplne naplno do každej mojej životnej oblasti. Tak dneska, keď budeme pokračovať ďalej, tak ja verím, že toto slovo znovu nebude len nejaká inšpirujúca myšlienka, ale že to bude niečo, čo dovolíme, aby bolo ako také semienko, ktoré padne do zeme a proste začne sa rozpínať, začne zapúšťať korienky a potom prinesie nejakú úrodu. A budeme hovoriť teda o takom dosť notoricky známom texte a o tom, že Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že nie mali by ste byť soľou zeme a svetlom sveta, ale že ste soľou zeme, ste svetlom sveta. A ja napriek tomu ešte predtým, než sa do toho pustím, viete, že Biblia sa musí vykladať v historickom kontexte, to znamená v tom kontexte, do ktorého boli hovorené tie slová, ak jej máme porozumieť, a zároveň sa potrebuje vykladať v tom literárnom kontexte, to znamená, kde je to umiestnené aj v písme, čo tomu predchádza, čo nasleduje, pretože to bolo všetko tak nejako spolu prepojené. My máme takú tendenciu to tak nejako fragmentovať a tak rozdeľovať. A keď čítame nejaký napríklad list apoštola Pavla, tak si prečítame tri verše a snažíme sa to pochopiť, ale pritom on to písal ako celý list. Hej? Tak aj tuto sa budeme snažiť to pochopiť v tom kontexte. Ako to Tomáš a Janko hovorili, Tomáš Majer, Janko Soleš, tak máme tu predtým, tesne predtým, predchádzajú teda tieto blahoslavenstvá. Tento profil človeka, alebo profil nasledovníka Krista, ktorý sa Bohu páči. A Pán Ježiš hovorí, že viete, čo takýto chcem, aby ste boli. A ja som si hovoril, že to by bolo zaujímavé, že ako kresťania, ako nasledovníci Kristovi, to je asi väčšina ľudí, ktoré sa tu stretáva, tak by sme mali vedieť, čo je ten náš profil. Že? Tak som si povedal, že možno by bolo fajn, keby sme si to tak zopakovali. Na spameť. Bez toho, že by sme sa pozreli do Biblie. Takže, čo je náš profil ako následovníkov Kristových? Skúsme to dať dokopy. Ja som tiež sa snažil včera. Nedal som to úplne presne, takže nechcem sa tváriť na lepšieho, ako som. Veľa som ich dal dokopy, mal som ich poprehadzované, ale tak skúsme to, hej? Takže už som vám dal, naznačil, že čo bolo prvé, že chudobný duchom. Takže profil následovníka Krista, hej? Fotka následovníka Krista. Chudobný duchom. Správne druhé. Pláčuci, hej? Čiže chudobný duchom, začína to tu niekde v hlave, v srdci, neviem. Pláčuci, pláču oči. A čo tam je napísané, že Bohu sa páčia ľudia, ktorí pláču, lebo budú potešení, okej? Okay? Potom ten ďalší. Tvorcovia pokoja ešte ďalej, okay. Ale sú tam aj tvorcovia pokoja, nezabudni na to, áno. Tichý, áno, tichý, zdravíme vás. Áno, tichý sú, pán Ježiš hovorí, že blahoslavení za šťastných sa môžu pokladať tí, ktorí sú tichí. To ste teraz úplne všetci. OK, potom ďalej. Pokorný tam nie je. Hladný a smedný po? Hladný a smedný po spravodlivosti. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí úplne až fyzicky pociťujú potrebu, proste, aby tam bola spravodlivosť. A ako často pociťujeme hlad a smed? Dosť často. Hej? Takže to je akože niečo, čo má byť úplne taká naša základná potreba. OK, potom ďalej po hladných a smedných po spravodlivosti. Prosím? Nie je náhoda, že ide milosrdný. Keď už tak veľmi chceme tú spravodlivosť, tak potom sme milosrdní. Hej? OK? Čiže... Potom je pilosrdný. Čítaš to? Nie? Dobre. OK, Marcoka, super. Ide ti to, ide ti, dobre. Áno, potom... Po milosrdných nie sú ešte tí pôsobiaci pokoj, ešte jedna tam je čistého srdca. OK? Lebo tí budú vidieť Boha. Potom sú tí pôsobiaci pokoj, Martinka, tvorcovia pokoja. To sú tí, ktorí dokonca vytvárajú okolo seba pokoj. A posledný, za šťastných sa môžu pokladať. Pánu Bohu sa páčia, blahoslovení sú, prenasledovaní a hanení pre spravodlivosť alebo pre Ježiša. Takže toto je náš profil, OK? Ja si myslím, že potrebujeme si ho zopakovať znovu a znovu a znovu. Toto je náš profil, lebo z toho to vychádza. A viete, že potom pán Ježiš hovorí, že a to ste vy. Vy ste sol zeme. Vy ste svetlo sveta. A ja si myslím, že nedajú sa pochopiť tieto texty, nedá sa pochopiť, že čo Ježiš chce povedať, keď nám hovorí, vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta, pokým nezachytíme tento profil. Marek Krajčí to výborne povedal minulú nedelu, že všetky tieto veci sú potom naplnené v tomto texte. Takže ja ho tu aj vysvietím za pomoci Mareka. Takže predstavme si to. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič cúca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ja by som sa poukázal na niekoľko vecí z tohto textu. Niektoré sú úplne zrejme, niektoré možno menej zrejme, ale všetky dotvárajú taký ten obraz toho, čo myslím, že pán Ježiš chce povedať tým. A teda pán Ježiš tu používa dva obrazy, ktoré sú úplne nesúrodé. Hej? Soľ a svetlo, alebo na prvý pohľad nesúrodé. A to, čo je zaujímavé, je, a prepáč, Miri, že som ťa tak opravil na začiatku, ale je to naozaj veľký rozdiel, keď poviete, že či Ježiš nehovorí totiž, že mali by ste byť, ale hovorí, že ste, hej. Nehovorí, takýto jedného dňa budete, ale hovorí svojim následovníkom, toto ste. Jednoducho on oslovuje identitu týchto učeníkov, týchto následovníkov Kristových. A teda nejde tu o žiadne nejaké zbožné prianie. Nejde tu ani o naše vôľové rozhodnutie, že sa rozhodnem, že takýto chcem byť. Nejde tu ani o to, že či máme z toho dobrý pocit, alebo nemáme z toho dobrý pocit. Hej, to sa vôbec ničoho tohto netýka. Je to naozaj otázka identity. Ježiš hovorí, že toto ste. Chcete, nechcete, či sa vám páči alebo nepáči, toto jednoducho ste. A presne tak, ako ste Janko a Marienka, pretože rodičia vám dali meno Janko a Marienka, pretože ste muž alebo žena, tak ste soľ a svetlo. No a v amerických zboroch v tomto bode by kazateľ povedal, a teraz sa otočte k svojmu susedovi a povedzte, si soľ zeme. Ja som si povedal, my nie sme v americkom zbore, ale napriek tomu by som to nejako chcel spraviť. Takže ja som si uvedomil, to, čo je zaujímavé na soli aj na svetle, je, že to není jedna malinká častička. Hej, tam jedna malinká, to malinké zrniečko soli není soľ. Je aj nie je, hej? A tam tá malinká častica, alebo vlnenie svetla, alebo svetlo sa merá oboma spôsobmi, aj je svetlo, aj nie je celkom svetlo. Tak ja by som chcel, že by ste sa otočili do svojej rady, hej, ak tam sú ľudia, a zakričte na nich, že ste soľ zeme. Ste soľ sveta. Ja viem, je to hrozne americké. Ale to nevadí. Ja som len chcel, že by sme to počuli, lebo to je strašne silné a chceme, aby sme tú identitu nejakým spôsobom prijali, že to je proste realita nášho života ako následovníkov Krista. My jednoducho sme súčasťou tej soli, sme súčasťou toho svetla a nie sme ako jednotlivec, ale ten jednotlivec v tom hrá dôležitú rolu. Hej, ale je to spoločenstvo. Hej? Všimnite si, obidva tie obrazy vytvárajú obraz toho spoločenstva. My spolu sme sol, my spolu sme svetlo. No a ja teda neviem, prečo Ježiš použije obraz soli, možno vy viete, ale soľ má veľa rôznych úloh. Ja si myslím, že možno je dobré, keď sa trošku pozrieme do tej histórie, že čo počuli ľudia, keď Ježiš hovoril o soli. Ja neviem, čo vás napadne, možno to, že si nemáte soliť jedlo, lebo to spôsobuje vysoký krvný tlak, alebo ja neviem čo. Ale ja si nemyslím, že to celkom napadalo tých ľudí, hej, že to im prichádzalo na rozum. Takéto predstavy, ale viem, že oni veľmi pravdepodobne, že poznali sol v takých dvoch ako keby súvislostiach. Jedna tá súvislosť bola, že oni rozumeli tomu, že sol je dôležitá na ochucovanie potravín, na ochucovanie jedla. A aj tak sa tá sol používala. A teda, že pridáva chuť jedlu. Pridáva chuť životu a že sol je nad zlato. Prepačte, to som si nemohol odpustiť. A že ničím sa nedá nahradiť, hej? A potom je tam tá druhá charakteristika soli, ktorú my možno už menej poznáme, ale vtedy bola pre ľudí neskutočne dôležitá. A to bola, že sol zabraňuje rozkladu. Vtedy sa, keďže neboli chladničky, ale ľudia používali len nejaké studené miesta v rámci nejakých studní alebo kamenných jam, tak to, ako udržiavali jedlo, čo najdlhšie pred rozkladom, tak ho nasolili. Hej, tá sol naozaj zabraňuje rozkladu. Toto my už menej poznáme, ale je možno dôležité, aby ste si predstavili, že toto ľudia počuli. Tieto dve hlavné veci a nepočuli, pravdepodobne neriešili to, že sol láme ľady a tak ďalej, hej, že dokáže roztopiť ľad a tak. A to je možno naša ešte taká akože ďalšia vec pri soli. Oni počuli, že sol dodáva chuť, sol zabraňuje rozkladu. A napriek tomu, že teda toto počuli, Ježiš to ako keby predpokladá, že OK, tak toto vieme, o tomto nemusíme ani ďalej hovoriť. Všimte si, že on sa nevenuje ďalej tomu, že na čo teda sa tá soľ má použiť, ale hovorí, že bez ohľadu na to, ako je soľ používaná, tak bez svojej slánej chuti bude úplne zbytočná. Bez ohľadu na to, ako ju použijete, ak soľ nemá tú svoju slánú chuť, tak nie je použiteľná. A zdá sa, ako keby Ježiš zdôrazňoval, že tá jedinečná slaná chuť tej soli je to podstatné. Nie je dôležité, ako ju použijete, či na zabranie rozkladu, či na pridanie chuti. Dôležité je, aby bola slaná. Hej? Takže hovorí, že viete čo, vy ste soľ zeme, máte niečo úplne jedinečné, čo nikto iný nemá. Ste úplne jedineční. Nedá sa to ničím nahradiť. Ani zlatom. Ničím. Ste úplne jedineční. A ak stratíte túto jedinečnosť, tak sa niečo podstatné stratí. Niečo, čo je úplne základné pre život človeka, pre život zeme. Hej? Lebo hovorí, že ste sol zeme. A hovorí, nesmiete, jednoducho nesmiete stratiť túto jedinečnú príchuť. Nesmiete si dovoliť stratiť svoju slanosť. A venuje sa tomu, že hovorí, že nesmiete stratiť. Hej? Zdá sa, že sa to dá stratiť. Keď Ježiš hovorí, že nesmiete to stratiť. Hej? Takže pointom nie sú účinky soli, ale jej slanosť. Mňa teda pritom napadajú dve, mne pritom napadajú, aby som hovoril správne slovensky, mne napadajú dve ako keby otázky, ktoré s tým idú. Čo teda je tá slanosť? Čo je tá jedinečná charakteristika alebo kvalita, ktorú máme? A druhá otázka je, čo nám pomôže nestratiť túto slanosť alebo čo nám pomôže uchovať si túto slanosť? Takže čo je naša slanosť? Máte nejaké tipy? Čo je naša slanosť? Tie kvality, ktoré predtým hovoril? Ako sa ty voláš? Dobre, Samo. Čiže kvality, ktoré predtým hovoril? Dobre. Čiže hej, práve povedme, to budú tie kvality, ktoré predtým spomínal, tie blahoslavenstva, ten portrét toho nasledovníka Krista. Hej. A ja, ako to Tomáš spomenul dobre, Tomáš Majer hovorí, že to sú kvality, ktoré sa na našom CVčku nevynímajú nejako úžasne. Hej. A napriek tomu to sú tie, ktoré, keď ich máme, sú absolútne neprehliadnutelné. Ak tie kvality máme, jednoducho sú neprehliadnutelné. A možno by sa to dalo povedať inými slovami tak, že je to život odovzdaný Bohu naplno. Je to život, pre ktorý je prioritou Božie kráľovstvo a ostatné veci nie sú až také dôležité. Je to život, ktorý je tak identifikovaný s Ježišom, že jednoducho sa to nedá prehliadnuť. Vydaný Bohu do tej miery, že mu je dokonca jedno, keď je prenasledovaný. Respektíve, neviem, či mu je to jedno, ale ide dokonca až do takých extrémnych bodov, že proste znesie prenasledovanie. Ak ste niekedy boli prenasledovaní, viete, že to je strašne nepríjemná vec. Kde človek naozaj zvážuje, či sa oplatí niečo. A je veľmi pravdepodobné, že keď sme ešte nepoznali Boha, keď sme ešte neboli nasledovníci Pána, tak sme stretli niekoho v živote, kto bol takouto soľou pre nás. Kto takto úplne neprehliadnutelne mal Krista na prvom mieste v svojom živote. To je veľmi pravdepodobné, pretože asi by sme tu nesedeli. Niekoho sme mali v svojom živote, kto sa rozhodol takto slúžiť Bohu. Byť takto jedinečný, že si povedal, Pane Bože, ty si pre mňa naozaj všetkým. A je veľmi pravdepodobné, že to bolo pre nás, že sme cítili tú slanú príchuť a sme si povedali, toto je naozaj zaujímavé, toto dodáva životu ešte úplne inú chuť. Hej? A pre mňa to boli moji rodičia, potom jedna moja sestra, a bol to Janko Kríška, otec Tomáša, až kazateľa bývalého. A Janko, keď kázal, tak pre mňa, ja som ho žral, ak to môžem povedať takto škaredo, že ja som ho úplne obdivoval a videl som v ňom ten zápal a videl som tú soľ proste v jeho živote a som sa obrátil na jeho kázni. Pre moju manželku s jej zvolením poviem, že to bola jej spolužiačka Sandra, ktorá jednoducho ju nedovolila byť ambivalentná voči pozvaniu k Bohu. Ona jednoducho raz stála pred jej izbou a povedala, jednoducho, ty potrebuješ so mnou ísť a spoznať Boha. A Žanka si nemohla pomôcť a spoznala ho. Hej? A som za to strašne vďačný, lebo ja by som asi nespoznal Žanku. Kto to bol pre vás? Budeme mať na konci ešte príležitosť o tom to trošku povedať. Chcem počuť tie svedectvá, ale skúste si spomenúť, kto to bol pre vás? Kto bol natoľko vydaný Bohu, že mal túto kvalitu? Túto slanosť. Máte ho? Spomente si, kto to bol. A takouto solou my sme pre naše okolie. Nie, že máme byť. My jednoducho sme. Teraz otázka je len, máme túto úplne jedinečnú príchuť, máme túto úplne jedinečnú charakteristiku, ktorá nie je prehliadnutelná. Jednoducho, že pridávame chuť tomu okoliu, pomáhame v tom zabraňovať v tom rozklade. Je to niečo, čo naozaj cítiť okolo nás? Lebo my sme každý v nejakom prostredí. A otázka je, naozaj je to cítiť? A že sme tam? Kľúčové je, Pán Ježiš hovorí, že aby sme nestratili túto slanosť. A tak sa vás chcem spýtať, čo môžeme spraviť preto, aby sme ju nestratili? Čo môžeme spraviť preto, aby sme si ju udržali? Čítaj Božie slovo. Byť v spoločenstve. Byť s Ježišom. Byť plnený Duchom Svätým. Ďakujem, Miri. Veľmi dôležité. To je proste to, kde kresťan musí žiť naplno, sa otvoriť pre Ducha Svätého a ísť s ním, žiť s ním.
No, tá slávnosť sú tie atribúty, takže asi najdôležitejšie pomôcť, ktoré si chcela pripomínať a prvé zrejme.
Pripomínať si čo? Prepáč? Pripomínať si tie kvality, OK. Pripomínať si eventuálne obklopiť sa ľuďmi, ktorí nám ich budú pripomínať. Vydávať svedectvo. OK. Prehodnocovať svoj život, meniť svoje paradigmy. To znamená také tie mapy sveta, podľa ktorých hodnotíme svet. Viete, čo ste práve povedali? Viete, ako sa to dá všetko? Toto má súhrný názov, toto, čo ste povedali. V teológii minimálne. Alebo v takom praktickom kresťanskom živote. Co ale duchovné disciplíny. To, čo ste práve povedali, modlitba, chodenie v duchu, čítanie Božieho slova, svedectvo, spoločenstvo, otvorenosť v autentickom spoločenstve, to sú ale duchovné disciplíny. A chceme, aby sme mali a udržali si tú duchovnú slanosť, tak jednoducho toto potrebujeme mať v svojom živote. Jednoducho bez toho my nemôžeme byť. A mne sa veľmi páčila tá definícia duchovných disciplín, ktorá hovorí, že duchovné disciplíny sú aktivity, pre ktoré my sa môžeme rozhodnúť vlastnou vôľou. Ale potom vďaka tomuto rozhodnutiu Pán Boh môže v nás a cez nás robiť veci, ktoré môže spraviť iba On. Čiže na nás je, aby sme sa rozhodli otvoriť sa pre Neho a On potom robí svoje veci svojim spôsobom, v svojom čase. Ak my sme dostatočne vnímaví na to a ochotní vôbec ho počúvať a otvoriť sa. Starať sa o núdznych. Hej. A akože k oblasti duchovných disciplín je napísané viacero kníh, ak chcete, ja vám môžem odporučiť zo pár dobrých a tam je kopu ďalších, hej, tam je ticho, vedieť byť v tichu a vedieť počúvať, starať sa o núdznych, presne to je jedna z ďalších. A každopádne, to je jedna z takých dôležitých vecí, ktoré potrebujeme robiť, ale chceme ešte, aby sme sa pozreli na ten druhý obraz a ten druhý obraz je Pán Ježiš hovorí, že vy ste svetlo sveta. A Ježiš to teda prináša obraz svetla a znovu nevysvetľuje celkom, prečo to je dôležité, to svetlo. Možno preto, že to je tak úplne zrejmé, že ľudia tak v jeho veku, ako v našom, vedia, že bez svetla život je strašne ťažký, skoro až nemožný. Hej? Akože nevieme si to celkom predstaviť, aké by to bolo, keby neexistovalo svetlo. A tak Ježiš namiesto toho, aby vysvetľoval, že čo prinesie svetlo ľuďom, upozorňuje skôr na to, že svetlo môže svietiť iba vtedy, keď nie je zakryté. Svetlo jednoducho nemá zmysel vtedy, keď nesvieti. A svetlo potrebuje byť viditeľné, ináč to svetelné vlnenie alebo tie častičky svetla, ktoré sa prúdia do okolia, jednoducho sú úplne zbytočné. Oni sa zastavia. A nemajú svoj účinok, nemajú svoj vplyv. A potom hovorí, a keby vás zaujímalo, že čo to znamená, že byť otvorený, tak hovorí, že majú to byť vaše dobré skutky, ktoré budú tak jasne prepojené s Bohom, že ľudia nebudú oslavovať vás, ale vášho Otca, ktorý je v nebese. On to hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a aby chválili Boha, ktorý je v nebesiach. Oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A všimnite si následujúce dve verce, že Ježiš nehovorí, že keď ľudia budú vidieť, ako sa stretávate, keď ľudia budú vidieť, ako sa modlíte, keď ľudia budú vidieť, ako študujete písmo, keď ľudia budú vidieť, ako uctievate dokonca. On hovorí, keď budú vidieť vaše dobré skutky, budú oslavovať vášho Boha v nebesiach. Nepochopte ma zle, ja som len pred chvíľou povedal, aké kľúčové sú všetky tie duchovné disciplíny. A napriek tomu, ako keby Ježiš to posúva ešte trošku ďalej a hovorí, viete, že to je len predpoklad pre to, aby vaše svetlo svietilo a aby váš život bol motivovaný k veciam, k robeniu veci, ktoré jednoducho Boh už pre vás pripravil. Je ešte jeden text, ktorý to veľmi dobre hovorí. V Efežanom 2. kapitole 10. verši je napísané, že vedme jeho dielo stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Ja to prečítam ešte. Sme jeho dielo, a to slovo, ktoré tam je pomenované, to slovo dielo, ja som to teraz počul v piatok povedať jedného teológa, strašne sa mi to páčilo, tak to musím povedať. To slovo dielo, ktoré tam je pomenované, je grécke slovo poema. A to slovo poema znamená, alebo my z neho odvádzame slovo poézia. A ten teolog povedal, že viete čo, predstavte si, že to slovo vlastne hovorí, že my sme Božia poézia. My sme Božia poézia, ktorou Boh prichádza obohatiť náš svet. A hovorí, a my sme to poéziou pre svet a zároveň tými tvorcami, šíriteľmi ďalšej poézie pre tento svet. A hovorí, že a tá poézia spočíva v tom, že robíme veci, ktoré sú tak úžasné, že ľudia sa dívajú na to a povedia, toto nedáva zmysel. Toto nedáva zmysel. Čo je? Prečo to robíte? Prečo to robíte? A ja viem, že tento zbor je zapojený do služby bezdomovcom a je to úžasné. Ak ste to už zažili, že ste boli tam s tými bezdomovcami, tak viete, že oni sa pýtajú, prečo to robíte? Čo to je? To je úžasná práca. Hej? A to je fantastické vidieť, keď ľudia sa pýtajú potom, prečo to vlastne robíte? A vy jediné, čo môžete povedať, je, to nedáva žiadny iný logický dôvod, len to, že lebo Boh. Lebo Boh ma k tomu vedie. Lebo Boh to jednoducho cez mňa robí. A, takže tie dobré skutky majú vyvolávať u ľudí, alebo vyvolávajú potom u ľudí to prepojenie na Boha. Takže Ježiš hovorí, že pri tomto obraze, že máme venovať úplne špeciálnu pozornosť tomu, aby to svetlo nebolo zakryté. Inými slovami, aby náš život bol verejný, natoľko verejný, že ľudia, keď sa pozrú na náš život, vidia niečo úplne špecifické a dokážu to dokonca odvodiť na Boha. To je taká moja modlitba, aby čokoľvek, čo v živote robím, každé rozhodnutie, ktoré robím, ale dokonca aj rozhodnutie o veciach, ktoré si kupujem, alebo ako sa k ním dostávam, alebo tak ďalej, aby keď sa ma ľudia na to spýtajú, aby som mohol povedať, že vieš čo, ja som sa za to modlil, to je niečo, čo, kde Pán Boh ma viedol. A teraz, samozrejme, nehovorím o nejakých, že si potrebujem kúpiť ponožky, hej, lebo sú kresťania, ktorí to dokážu dotiahnuť do takých akože extrémov, hej. Ale chcem, aby bolo zrejme, že keď čokoľvek v mojom živote, ak Boh je centrom môjho života, tak na čokoľvek v podstate, keď sa nás ľudia spýtajú, my sme mali byť schopní povedať, že vieš čo, lebo Boh proste ma tak viedol. Ja nie som sám svoj, mňa vedieť, ja som Ježišov následovník. A ja sa stavím, že každý z nás sa stretol už niekedy s takýmto svetlom. S takýmto svetlom, s nejakým kresťanom, ktorý jednoducho žil tak naplno a svietil, že sme si povedali, to je úžasné. V tomto svetle sa chcem kúpať, v tomto svetle chcem byť a týmto svetlom ja chcem byť. A viete, čo je úžasné? Že vy ste svetlom. Vy ste svetlom, otázkou je, či ste zakrytým svetlom alebo odkrytým svetlom. A pre Ježiša to je dosť podstatné. On hovorí, prosím vás, nezakrývajte svoje svetlo, lebo svetlo nevie ísť do tmy, ak je zakryté. To znamená, buďte otvoreným svetlom. Buďte otvoreným svetlom a viete ako? Už Pán Boh vás stvoril na dobré skutky, jednoducho len do nich vstúpte. Robte to, čo Boh už vám pripravil. A viete, ako viete, že do čoho vás pripravil? Keď vidíte niečo, alebo keď vidíme niečo, tak jednoducho do toho vstúpime. To je Božie pozvanie pre nás. Ja niekedy počujem kresťanov hovoriť, že ja vidím toto, že je nesprávne a treba to spraviť, treba to opraviť. A myslia si tí kresťania, že všetci iní to vidia. A pritom možno je to presne niečo, čo Pán Boh ukazuje im. Ja napríklad vidím niektoré veci, ktoré ma úplne štvú, že niektorí nevidia, ale Pán Boh mi znovu a znovu hovorí, vieš čo, ale to je tvoje. To je to, čo ty vidíš. A Pán Boh nás dáva do tela a hovorí každému z nás niečo, čo ukazuje nám niečo, čo treba spraviť. A možno máme dojem, že mal by to vidieť niekto iný. To není pre mňa. No možno to je práve pre vás. Možno to je práve pre teba, aby si do toho vstúpil a napravil to. A moja otázka je, pre koho ste vy takýmto svetlom? Do akého prostredia Pán Boh vás položil, aby ste boli takýmto svetlom? Ja som túto kázeň nazval, a tým už budem končiť, že čo má spoločné soľ a svetlo? Ja si myslím, že sú tam nejaké také spoločné črty. A sú to také tri veci, ktoré by som len nakrátko na záver chcel zhrnúť. A potom by som vám chcel dať priestor, aby ste povedali niečo o tom, že kto pre vás bol takýmto soľou, takouto soľou a takýmto svetlom. Okay? Takže tie tri veci sú z môjho pohľadu nasledovné, že aj soľ, aj svetlo majú spoločne to, že stačí úplne máličko, aby ich bolo cítiť. Čo sa deje, keď je jedlo presolené? Čo sa deje, keď vám svetlo svieti do tváre? Nie je to zaujímavé, že ako Ježiš zaujímavé použil práve dva obrazy, kde stačí úplne máličko a dokonca máličko je správne. Hej, ako keby. Alebo ten, je to správne, potrebuje to byť tak správne namixované. Nie príliš veľa toho. Hej? Ak už máte dokonca príliš veľa tej soli v jedle, tak ho vyhadzujete to jedlo, lebo sa nedá jesť. Ak máte príliš veľa svetla v tvári, pravdepodobne ste na výsluchu. A to tiež nie je dobré miesto, hej? A tam nechceme byť. Ale viete čo, keď to je tak správne namixované, tak to je to správne a to je úžasné aj povzbudenie. Nemusí byť toho veľa, ale musí to tam byť. A keď to tam je, je to neprehliadnutelné. Potom tá druhá vec, pri ktorej možno by som sa chcel trošku viac zastaviť, je, že najlepšie fungujú vtedy, keď sú v správnom prostredí. Inak povedané, aj tá soľ, aj svetlo sú pre niekoho určené. Ja už som povedal, že soľ zeme, svetlo sveta, to znamená, že oni sú určené pre nejaké prostredie. A kým sa soľ nedostane zo solničky do jedla, tak je úplne jedno, aká bude slaná. Ono môže mať úplne fantastickú kvalitu, ale tomu jedlu to nepomôže. A pokým svetlo nebude žiariť, tak je úplne jedno, aké je kvalitné alebo aké je zdravé, ono jednoducho nepomôže. Nepomôže aj v tme, ak bude skryté pod nádobu, jednoducho nepomôže to. A je úplne jedno, aké je zdravé naše spoločenstvo, čo sa týka kvality našej slanosti. Možno sme fantasticky slaní, ale Pán Boh nás nepovolal do spoločenstva solničky. Hej? Pán Boh nás povolal do spoločenstva, ktoré má byť vonku. A nikto z nás to nemôže spraviť sám, ale môžeme to spraviť spolu. A mne veľmi v tomto pomohlo uvedomiť si, že ako to vlastne funguje aj v živote človeka, a možno to pomôže aj niekomu z vás, tak len preto to poviem, je, že vlastne my sme tu ako cirkev pre svet a je to úplne podstatné. My, cirkev je jedna z mála inštitúcií, ktorá proste naozaj, ak nie je misijne aktívna, ak tu nie je pre iných, tak stráca svoj význam. Akože my ste chceme nasledovať Krista, ale Kristus povedal, viete čo, na to ste tu, to ste. Hej? To je vaša podstatná úloha. A je dôležité, že v ktorom sme prostredí, v ktorom naozaj prostredí my fungujeme v našom živote. A som počul jedno pána hovoriť, že existujú také tri alebo štyri prostredia, v ktorom sa odohráva náš život. Prvé prostredie je naša rodina. To je prostredie, kde sú naši rodičia, deti, rodičia s deťmi, trávia svoj čas, súrodenci medzi sebou. To je to také prvé prostredie a možno niekto z nás pochádza z prostredia, kde nie všetci sú úplne nasledovníci Krista. A to je prostredie, kde sme soľou a svetlom. Nie máme byť, ale sme. Je len otázka, či sme slaní a či svietime. Potom je druhé prostredie a to je prostredie práce alebo školy. Hej, to je prostredie, v ktorom väčšina z nás strávi väčšinu svojho najkvalitnejšieho času a najproduktívnejších chvíľ dňa. A tam sme svetlom, tam sme soľou. Ale všetci vieme, že niekedy sa ťažko evangelizuje a hovorí o Kristovi v škole a v práci. Nie je to nemožné, ale je to niekedy ťažké. Tretie prostredie, v ktorom ľudia trávia svoj život, čiže rodina, práca, škola, tretie prostredie. A tým tretím prostredím sú také nejaké voľnočasové sociálne prostredia. A to je miesto, ktoré je veľmi prirodzené na zdieľanie života, pretože tam sa to jednoducho deje. A viete čo, a potom je ešte štvrté prostredie. A to je cirkev. A niekedy sa mi zdá, že kresťania, aspoň ja naozaj oscilujem medzi tými dvoma vodmi, že niekedy mám pocit, že ľudia ako keby nemajú čas na toto štvrté prostredie. Ľudia, ktorí neveria v Boha. Oni majú tri prostredia a sú úplne vyťažení tými troma prostrediami. A ako kresťania, niekedy, alebo ja som, za seba poviem, som sa cítil vinný, že nie som viac s ľuďmi, ktorí potrebujú Krista. Čiže tam, kde by som mal byť. A keď som zase bol príliš veľa s nimi, tak som sa cítil vinný, že nie som v tomto štvrtom prostredí. A my tu vytvárame určite také ešte extra prostredie. A si myslím, že je kľúčové, koľko tomu prostrediu štvrtému naozaj venujeme času a či naozaj tie ostatné prostredia využívame na to, aby sme tam boli soľou a svetlom. Môj život sa veľmi zmenil v tomto ohľade, keď sme s Miškou, možno ste niektorí poznali, Marianou Miškovou, začali chodiť na školy a začali sme hovoriť ľuďom, hovoriť so stredoškolákmi na témy, ktoré ich zaujímali, ktoré boli pre ne príťažlivé. A ja som si zrazu uvedomil, že jeda, počkaj, však my tu v tomto zbore, my si kladieme otázky, ktoré si nikto iný nekladie. A myslíme si, že si kladú ľudia vonku, ale oni si kladú úplne iné otázky. A mne to úplne predefinovalo môj svet, môj život. My sme potom v Žiline začali mládežnícke centrum, kde sme pozývali mladých ľudí. Ja sa presne pamätám, ako sme tam raz sedeli na sedačke a prišli rodičia tých jedných mladých ľudí, ktorým sme tam slúžili v rámci kaviárne. A oni sa tak u mňa sadli a hovorili, úplne mi vynadali, že čo to tu robíte? Čo to tu robíte? Prečo hovoríte tým deckám o odpustení? Prečo hovoríte tým deckám o láske? Oni potrebujú mať tvrdé lakte v tomto svete. Že jak si predstavujete? Ja sa tak na nich dívam, hovorím, to je dobré. To znamená, že zachytili niečo z tej soli, z toho svetla, hej? Dokonca aj doma, hej? Boli naštvatí, lebo si povedali, takto sa naše decka nikam nedostanú. Ale to bolo úžasné vidieť. A ja si myslím, že... A potom, keď som prišiel sem späť do Bratislavy, tak som, priznám, som bol trošku prekvapený z toho, ako toto spoločenstvo je dosť uzavreté do seba. Lebo potom my sme aj v zbore, čokoľvek sme robili, sme si hovorili, my musíme to robiť tak, aby to bolo otvorené pre iných. My musíme to robiť tak, aby tam mohol niekto prísť. Aby sme boli solou zeme, svetlom sveta. Aby sme neboli svetou solničkou. A ja dúfam, že to je niečo, k čomu nás aj tento text povzbudí. No a tá tretia vec je, že keď sú tam, kde majú byť soľ aj svetlo a majú kvalitu, ktorú majú mať, tak sú neprehliadnuteľné. To je jednoducho charakteristika aj soli, aj svetla. Hovoril som už o tom. Niekto povedal na konferencii, ktorú sme nejavno naštívili s Táňou, že je lepšie zapáliť sviečku, ako lamentovať nad tmou. A ja som úplne fascinovaný tým, že tma nemá absolútne žiadnu šancu pri svetle. Proste svetlo je absolútny víťaz. Aj malilinké svetlo je absolútny víťaz nad tmou. Nech je tma akákoľvek hustá. A tým sme. Tým sme. Sme solou zeme, svetlom sveta. A nie, že chceme byť, alebo máme z toho neviem aký pocit. My jednoducho sme. Buďme teda slaní, buďme teda otvorení, aby mohol Pán Boh cez nás šíriť proste svoju uzdravujúcu moc pre tento svet. Teraz budeme počuť jednu pieseň a môžete prísť. A ja ešte počas tej piesne by som vám chcel dať také zadanie. A síce, že skúste si spomenúť znovu na tých ľudí, ktorí boli pre vás soľou a svetlom. A ja by som chcel, že by sme prišli vydať o nich svedectvo. Že by ste prišli o nich vydať svedectvo a aby ste skúsili pomenovať tú jednu vec alebo tú jednu charakteristiku, ktorá pre vás to spravila. Že čím oni, alebo ako Pán Boh ich použil v tom, aby oni oslanili váš život takým spôsobom, že ste zatúžili po Kristovi. Alebo takým spôsobom priniesli svetlo do vášho života, že ste povedali, toto chcem. OK? Takže to potom po piesni.